Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Chcel by som dnes hovoriť na tému, ktorá sa týka každého človeka, ktorý to myslí s Pánom Ježišom vážne. A zároveň verím, že Boh dal na moje srdce hovoriť o niečom, čo sa týka konkrétne tejto doby. Konkrétne touto dobou nemyslím nutne pandémiu v plnej sile. To by som mohol hovoriť možno niekde v Indii a verím tomu, že pamätáte na modlitbách na Indiu a na situáciu, aká je tam. Ale tu na Slovensku všetko nasvedčuje tomu, že ideme von z pandémie a že čoskoro sa oteplí natoľko, že budeme môcť byť zídení aj tu, na tomto mieste a na to vám poviem, že sa veľmi, veľmi teším. Ale teraz ešte pandémia končí a tá nová kapitola, akákoľvek bude, tá ešte nezačala a tento stav sa môže nazvať, že je prechod. Prechod je, myslím, že režia, áno, že režia to má, prechod je veľmi zaujímavý stav. Nebudem hovoriť o všetkých možných rovinách, pretože by som nerád zobral vaše myšlienky niekde, kde nemajú byť počas tejto kázne, ale prechod je špecifická záležitosť. Je strašne dôležitý, je súčasťou života a nedá sa ho obísť. Prechodcov, zebra, to je ten prúžok cesty, ktorý potrebujeme prejsť a keď sme na prechode, už nie sme na tamtej strane cesty a ešte nie sme na tejto strane cesty. Keby som pre Košičanov povedal niekde na tríde Slovenského národného povstania, tak by som išiel od spoločenského pavilóna, vykročím na prechod prechodcov, už nie som pri spoločenskom pavilóne a ešte nie som pri bile. Som uprostred prechodu, som v prechode. V životoch mladých ľudí, dospievajúcich tínedžerov, je prechod strašne dôležitá vec. My máme 3 deti, o tom určite veľmi dobre viete. A naša najstaršia, Natali, má 13,5 roka a vstupuje do tej časti, do tej fázy prechodu, kedy už nie je dieťa, ale ešte nie je dospelák, alebo veľkáč, ak chcete. To znamená, už nie je tam, ešte nie je tam. A táto kapitola so sebou nesie mnoho dynamik, ktoré sú náročné aj pre ňu, aj pre jej rodičov. Som vďačný Bohu, že to, do čoho vchádza, že je to všetko v rámci znesiteľných Božích parametrov a tak ďalej, ale prechod je super dôležitá vec. Zober si byt, v ktorom teraz zrejme sedíš. Vo svojom byte alebo dome máš niečo, čo sa volá chodba, čo môže byť tiež prechod. Tá chodba nie je izba. V izbe netráviš hodiny. Ja trávim v spálni zhruba 7 hodín denne, keďže spím 6,5 hodiny, tak v spálni trávim relatívne taký čas, alebo v kuchyni trávim taký a taký čas, ale v chodbe, v prechode, trávim iba sekundy, ale nevedel by som používať dom alebo byt bez toho, že by tam neboli chodby alebo prechody. Keby som vás zobral k nám domov, tak vlastne predtým, keď odídem zo spálne, idem cez chodbičku, alebo cez chodbu, alebo cez prechod, ktorý má 200 na 100 cm, nie je tam žiadne zariadenie, nie je tam ani lampa, lebo tam väčšinou trávime tak asi pol sekundy, ale bez tohto prechodu sa nedostanem do kuchyne. Keď som v tejto chodbičke, sú to zhruba 2 kroky, už nie som v spálni, ale ešte nie som v kuchyni. A čo sa týka pandémie, mám silný dojem, že teraz niekde sme v chodbičke alebo v prechode, kedy čísla naznačujú, že táto vlna pandémie pomaličky, ale isto odznieva a ja sa modlím, aby x-tá vlna sa už nevrátila. Ale pravdou ostáva, že z médií aj z celkovej nálady v spoločnosti vidíme, že táto kapitola končí a ideme do novej. Ešte nie sme v novej, ale už nie sme v starej. Keď sme sa včera večer boli prejsť s Veronikou, pretože každý deň sa prejsť prechádzame a bývame v takej členitej štvrti a späť k nášmu domu je to celkom strmák a ideme poriadne rýchlo. Je to kardio a je to vzťahové aj dobre. A už pofukoval ten jarný taký letný vetrík, ale ak sme išli hore už k nášmu domu, v štvrti, keď sme sa stíšili, bola vrava. Už boli návštevy, boli zaparkované autá. Tu praskalo drevo, tam voňala slanina, tam voňala roštenka a už bola vrava a ešte to poriadne neskončilo, pandémia, ale už sme v prechode smerom tam. A prechod ako taký, o ktorom hovorím, je jedinečné, malé, strategické okno, v ktorom máme možnosť zužitkovať, čo sme sa naučili alebo mali možnosť naučiť v predchádzajúcej kapitole, keď tu na Slovensku zomieralo viac ako 100 ľudí za deň. A neviem, kde sú teraz obete, ale sme niekde okolo 12 000 asi. Čiže toto je naozaj obrovská vec a každé z týchto úmrtí je príbeh konkrétny. Keby bola napríklad taká štatistika, že by zomrel jeden človek na dôsledky koronavírusu, celá spoločnosť by strieľala šampus, pretože sa už všetko skončilo a zomrel iba jeden. Ale ak ten jeden by bol tvoj otec, mama, brat alebo niekto veľmi blízky, tak by ti táto štatistika o úmrtí jeden bola oveľa tragickejšie, ako keď zomrelo 200 a nikoho z nich si nepoznal. Veci, v ktorých sme, sú relatívne podľa toho, ako sú blízko pri našom srdci. A teraz v tomto prechode máme jedinečnú možnosť bilancovať a pozrieť sa nielen dopredu, ale pozrieť sa takisto trošku späť, čo sme sa mohli naučiť. Písmo nám hovorí, Boh nám nechal zapísať v Biblii, aby sme poznávali Hospodina na všetkých svojich cestách a aby... A vtedy sa stane to, že on bude urovnávať naše chodníky. Ja sa pamätám ešte ako tínedžer, keď ja sám som bol v prechode z mládenca do muža, keď som si čítal Bibliu a viem, že to bolo raz niekde v električke, bola to buď 7 alebo 9, ktorú som sa vedel dostať z jazera až dole na Komenského na elektrotechnickú priemyslovku. Stále som sa oprel o dverách, pri dverách a tam som si otvoril svojho malinkého roháčka, ktorého som vtedy ešte vedel prečítať. A viem, že raz ráno ma veľmi oslovilo, doslova ako keby to vyskočilo zo strany písma na mňa a tam bolo napísané, poznávaj Hospodina na všetkých svojich cestách. A vtedy to bola ako keby réma od Boha oživené, od môjho triedného učiteľa, od Svätého Ducha, obživený impuls do mojej duchovnej cesty, kde bolo napísané, ako ho budeš poznávať na všetkých svojich cestách, on bude urovnávať tvoje chodníky. A bolo mi jasné pri tej mikroteológii, ktorou som disponoval vtedy, že poznáva ho na všetkých cestách, nie iba v zhromaždení, vtedy ešte na Pereši. Ale poznáva ho na všetkých cestách, je na mikroprocesorovej technike, na mechanike kovov, keď sa rozprávam s kamošmi alebo kamoškami cez veľkú prestávku, keď s chalanmi hráme fotbal na dvore, alebo idem na plaváren s nejakou inou partiou. Poznávaj Hospodina na všetkých svojich cestách. Je to vôbec možné? Dovolím si povedať, že áno, lebo Boh nám daroval funkčný rozum, srdce, ktoré dokáže vnímať a on sám je náš radca, ktorý nás uvádza do každej pravdy. Moje najdôležitejšie kanály, ak niekedy vôbec pozerám telku, nie sú komerčné, ktoré sa zvyknú najčastejšie spomínať, ale práve vedecké kanály, kde môžem vidieť trošku do histórie, trošku do budúcnosti, trošku do vesmíru a pri tom všetkom vnímať, že Boh je globálny Boh a Boh je takisto detailný Boh. Poznávaj Hospodina na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. C.S. Lewis, kresťanský mysliteľ a filozof minulého storočia, povedal veľmi trefne, že Boh na nás šepká počas časov úspechu a bezproblémovosti, ale jasne hovorí nahlas do našich životov, keď sme v problémoch alebo keď som v tlaku. Pochopiteľne, že som to parafrazoval, ale ten vektor alebo ten princíp toho výroku je taký istý. A to, kde sme sa nachádzali, alebo ešte sa nachádzame, ale sme v prechode, je práve to, kedy sme dokázali, mali sme možnosť počuť Boha, ako k nám hovorí, veľmi jasne. Ak by som mal dať názov dnešnej kázni, a pritom už hovorím niečo cez 10 minút, bolo by to zužitkuj drahé lekcie z pandémie v zátvorke. Zužitkuj drahé lekcie je to, že každý z nás máme možnosť nejakým spôsobom reagovať na stovky a tisíce vnemov z nášho okolia, z toho, čo prichádza do nášho života, čo Boh dopúšťa do nášho života, a múdry človek ich dokáže zužitkovať. Mne sa strašne páči pozerať niekedy na YouTube podarené akcie z hokeja, z fotbalu, nie, lebo hokej je mi asi o niečo bližší, ale viem, že sa mi strašne ráta, keď vidím niektoré dôležité akcie, z ktorých vyšlo skórek, z ktorých vyšiel gól, ako dokázali zužitkovať, ja neviem, fínsky, kanadský, švédsky alebo ruský hokejisti dokázali zužitkovať úplne nemožnú šancu a naozaj skórovali a zavesili to do bránky. A mne sa to strašne páči, že našli ten uhol. A ten prechod, kde sme medzi pandémiou a to, kde ideme ďalej, je vynikajúce časové okno, darované od Boha, aby sme vedeli zužitkovať drahé lekcie. Oni sú drahé. Nielen, že išla pandémia, čo sa týka krajiny, že zastal život, zastala do značnej miery ekonomika. Popri tom paralelne išla pandémia úzkosti, osamelosti. Toto, priatelia, sú mimoriadne drahé lekcie a otázka je, či ich dokážeme dobre zužitkovať. Teraz, keď sa už otepluje, sa môže stať niektorý z viacerých scenárov. Jeden je to, ako sa, keď sa veci úplne uvoľnia, je to, že niekto iba sa odopne pauza a ide ďalej. Play, ak dovolíte. Ako keby sa nič nestalo, zažili sme 1, toľko roka pauzy a teraz ide všetko ďalej, ako keby sa nechumelilo. Chumeli sa a keby sme nezužitkovali to, čo bolo minulého 1,5 roka, bola by to strašná, strašná škoda. Bolo by to mrhanie drahocenou príležitosťou. Druhý scenár, ktorý môže nastať v ľuďoch, v spoločnosti, môže byť to, že začnú sa byť do prs a začnú hovoriť, my sme to dokázali spoločne a naša veda vyvinula taký a taký vírus a spoločne sme my porazili koronavírus. Čo má nejakú zložku pravdy, ale nikto koronavírus neporazil, pretože on sa nikam nechystá. Tu bude, otázka je, že v nás bude silnejšia imunita v dôsledku očkovania a tak ďalej. A bola by škoda pripojiť sa k tomuto názoru v tom ohľade, že to nie my sme takí silní, že by sme dokázali. Práve táto pandémia ukázala na to, aký sme nenormálne krehkí, že niečo, čo je tak maličké, že to vidíš iba pod mikroskopom, spôsobilo, že v priebehu 2 týždňov 2,6 miliardy ľudí nešlo do škôl a nešlo do svojej práce. To, čo sa stalo, na mňa osobne to kričí veľmi jasne, že sme oveľa krehší, ako sme si mysleli. Že sme oveľa zraniteľnejší, ako sme mysleli. Ďalší scenár, ktorý môže nastať, je to, že ľudia si povedia, bolo mi zakázané užívať si posledného 1,5 roka, všetko potrebujem dobehnúť a uvoľnia sa brány, hradlá nejakej bezbrehosti, pretože ľudia budú chcieť dobehnúť to, čo zdánlivo za minulý rok dobehli. Ja verím tomu, že nikto z nás nebude na tejto lodi. A ďalší scenár je, že ľudia môžu ostať zamknutí v minulosti. Toto, čo sa stalo, už nikdy to nebude takisto a myšlienkami, jazvami ostanú prikovaný v minulosti s obmedzeným výhľadom do budúcnosti, pretože kvôli minulým problémom sa budú báť snívať dopredu. Myslím si, že v každom z týchto možných scenárov je kus pravdy, ale ja vnútorne sa rozhodujem aj so svojou rodinou, že to, čo sa tu stalo, vidíme, že Boh dopustil. Mohli by sme argumentovať a debatiť teologicky alebo podľa nejakých iných rovín. Viem si predstaviť, že v spoločenstve takéhoto rozsahu. Teraz hovorím o stoličkách skôr, ale že by sa tu našli ľudia, ktorí by povedali, že toto bol Boží trest alebo Božia rana a našli by si na to verš. Ďalší by našli verš na to, že to bol útok a treba ho zväzovať a tak ďalej. A bolo by to celospektrálna debata, ale kdekoľvek by sme sa dostali na konci tejto debaty, určite sa vieme zhodnúť, že to, že pandémia nastala, Boh ju dopustil. Nedovolil by som si povedať, že Boh ju spôsobil, ale určite vieme povedať, že Boh ju dopustil. A ďalšia vec, ktorú iste viem povedať, je to, že Boh je globálny Boh, ktorý je vysoko nad vecou, suverénny. Suverénny neznamená, že vy ma tu na... primitívne stvorenia ma neobťažujte. Suverénny znamená, že existuje plnohodnotne nad našou letovou hladinou, nad našimi okolnostiami. Neviem, či ste niekedy videli, alebo či ste mali možnosť vidieť také dokumenty. Ja som to videl asi pred 2 týždňami a veľmi ma to oslovilo. Bol to dokument v spolupráci s NASA, kde prvých pár minút boli zábery z nejakej vesmírnej stanice na obežnej dráhe, ja neviem, koľko sú nad zemou, myslím okolo 4, nechcem povedať zle číslo, ale sú to stovky kilometrov. A viem, že cez to okienko, cez ten priezor sa dívali na jeden krásny sa pomaly točiaci koláčik niekde nad Floridou, ako išiel z Atlantiku a pekne sa dotočil až nad Floridu. Viete, ako to vyzeralo? Ako našľahaná pena. Len ju dať na nejakú bublaninu. Paráda. A potom bol prestrih dovnútra tohto našľahaného koláča a bol to vietor, ktorý mal 250 km v hodine. A bral strechy nie nejakých obytných vozov, ale bral strechy Walmartov, čo je americká verzia Teska. Vytrhával palmy, bral autá, tyráky, keď boli nesprávne natočené, dvihol ich a zobral ich o kilometr ďalej. Nenormálna sila prírody. Táto vec, čo som popísal, toto presne bolo rozmenené na drobné, keď sa točil pomaličky ten koláč niekde nad Atlantikom, nad Floridou. Jedna skupina ľudí v tomto príbehu sú astronauti v bezťažovom stave, musia behať, aby im nezredla kostné materiál v kostiach. Sú tam v úplnom tichu, v ťažkej pohode, bezťažový stav a dívajú sa tam dole, ako sa to tam točí. Druhá skupina v tomto príbehu boli ľudia, ktorí sa snažili zachovať si holý život, išli do podzemných krytov, pretože tento velikánsky koláč, keď sa točil, zobral im všetko, čo do vtedy vlastnili a ledva im nechal rodinu a holý život. V tomto príbehu by sme mohli vidieť, alebo v tejto analogii, že Boh, keď hovoríme o kráľovstve Božom ako o kráľovstve neba, že On je v nebi na tróne, vo svojej vesmírnej stanici bezpečnej a díva sa na nás dole, ako sa toto všetko točí a my, nešťastníci, neboráčikovia, sa držíme uprostred tejto búrky a Boh je tam v pohode. Ale Biblia hovorí niečo úplne iné. Biblia hovorí o tom, že Boh, ako všade prítomný Boh, je pravdou, že vidí veci, ako sa pomaličky točia, ale takisto vidí aj dnu do tejto búrky, kde vytrháva palmy, kde sú vytrhávané ľudské obilia a tu s nami je. On je Immanuel, Boh, ktorý je s tebou uprostred skúšky, uprostred súženia. Biblia hovorí presne v tom žalme, kde hovorí, že Hospodin je môj pastier a je dobrý a vedie ma a odpočívam pri ňom a tak ďalej, hovorí, aj keby som išiel dolinou tône smrti, ty si so mnou, nebudem sa báť. A tak, kdekoľvek sa dostávame z prechodu do nového normálu, ak dovolíte, keď sme v prechode, keď je ešte čas balancovať, keď nás nezahlušia tie nárazy, krivky a tempa a všetky tie veci, čo sa udejú, teraz urobme to, že zužitkujeme drahé lekcie z pandémie. Jedna z vecí, alebo budem hovoriť o troch veciach zhruba, pri každej z nich by som sa chcel pristaviť nejakú minútku. Sú to, môžeme o nich hovoriť ako o črtách, o vlastnostiach, o skúškach alebo o lekciách, ktoré verím tomu, že sme mali možnosť a stále ešte máme nejakým spôsobom zhodnotiť do nášho života. Prvá je samostatnosť. Hovorím o duchovnej samostatnosti. Tak ako som hovoril analogie o prechode z izby do izby, z cesty na cestu, z obdobia do obdobia alebo človeka z tínedžera na dospeláka, takisto samostatnosť má niekoľko viacero rovin. Jedna vec samostatne je to, keď rozoberieme toto slovo, samostatne je sám stojí alebo dokáže sám stať na svojich vlastných nohách. Dieťa má levely samostatnosti. Ešte pred niekoľkými rokmi to bolo vtipné hovoriť, ale teraz, jak nám decká dorastajú, už potom pri nedeľnom obede máme komenty ohľadom toho, čo, kde, ako hovorím, ale pre nás, Veronikou, bol veľmi dobrý level samostatnosti, že naše deti už prestali chodiť na nočník a začali chodiť na záchod. Ja som raz dostal radu od jedného lídra, ktorý bol priateľ, starší ako rovesník, a povedal mi: Miro, keď s Veronikou začnete mať deti, respektíve keď sa vám narodí prvé, urobte takú vec, že by ste mali deti dosť blízko na to, aby boli dobrí priatelia, a majte ich dosť ďaleko na to, aby si Veronikine telo oddychlo medzi pôrodom a pôrodom. A Boh dal tú milosť, že sme nikdy na otehotenie nečakali viac ako 2 mesiace a vlastne deti sme relatívne nachrlili. To znamená, že keď sa raz narodilo prvé, tak sme boli v plienkovom móde, až kým sme od plienok neodstavovali Emily. A ja sa pamätám v celku živo na ten deň, kedy Nika mi povedala: choď ju prebaliť posledný krát. A ja som prebaľoval tak, že som mal vtedy rúško, lebo proste mal som rúško, a keď kričali, mal som aj slúchadka. Keby ste ma videli, ja neviem, čo by ste si o mne pomysleli, ale prežil som. Ale viem, že keď som ju posledný krát prebaľoval Emily, som si to nenormálne užil, lebo som vedel, že toto je posledný krát, čo s týmito vecami manipulujem. Toto bol level samostatnosti. Nejaký. Ale potom je iný level samostatnosti. Potom je to, keď už zaspáva bez nás. Potom je to, keď si sama vie zobrať raňajky. Potom je ďalší level, keď si sama vie urobiť úlohy, keď si popratá izbu. A potom je ďalší level, kedy začne brigádovať a z peňazí dá do obehu rodiny. My s Veronikou to určite príjmeme, ale určite to neprivlastníme, ale niekde to odkloníme, niekde, kde sa to bude množiť a generovať, aby keď pôjdu na ďalší level samostatnosti, keď pôjdu spolu k oltáru, a to asi preplačem, aby mali nejaké dobré štartovné, lebo každý z vás, kto ste vstúpili do manželského života, vedeli ste, že do tejto samostatnosti, keď ide do dospeláckého života, keď už máš byť na vlastných nohách, určite treba nejakú injekciu alebo infúziu. Toto je jedna rovina samostatnosti. Môže to byť samostatnosť, čo sa týka šoférovania. Kedy šoféruješ, nechcem tu veľmi hovoriť, lebo sme stále sme vo vysielaní, ale v autoškole sedí tu inštruktor a ty si taký samostatný, že vieš točiť volant, ale on má brzdu a plyná ešte ruku na tvojom volante. Ale potom po skúškach už riadiš auto sám, asi sa za to zodpovedný. Ale takisto existuje zodpovednosť v duchovnej oblasti. Ako vyzerá v duchovnej oblasti? Duchovná samostatnosť je to, že sám viem ísť do Božieho slova a sám si viem vybrať, vykopať, uloviť vysokoproteínovú dávku Svätého písma pre môj život. Kedy k tomu nepristupujem ako k textu, kedy k tomu nepristupujem ako k neosobnému princípu, ale keď si uvedomujem, že toto je Boží odkaz pre mňa osobne, že toto je živé Božie slovo. A ja niekedy zvyknem hovoriť, že toto je manuál víťazného života. A raz som bol konfrontovaný jedným človekom a mi hovorí: Miro, nemôžeš z Biblie urobiť manuál, ako keby si kúpil chladničku v datarte. Beriem do nejakej časti, sú tu kumulované naozaj princípy, za ktorými si Boh stojí, ale pravdou tiež ostáva, že toto nie je kniha. Toto je živé Božie slovo, ktoré nás tvaruje, mení, ak sa mu necháme tvarovať a meniť. Ale duchovná samostatnosť je v tom, že dokážeš mať rastúci funkčný vzťah s Bohom bez vstupu nejakého duchovného sprievodcu, pastora, vedúceho skupinky a tak ďalej. A toto je Božia vôľa. Ja to na konci tohto bodu určite vybalancujem, ale duchovná samostatnosť je to, kde po obrátení, po momente, kedy urobíme Ježiša pánom svojho života, sa potrebujeme dostať do Boha, potrebujeme sa dostať do bodu, kedy ja a Boh je už dostatočne veľký tým. Kedy nepotrebujem si brať svoju duchovnú hodnotu, kedy si nepotrebujem brať svoju duchovnú identitu od niekoho, kto by ma povzbudil alebo pochválil, ale kedy ja a Boh dokážeme byť taký tým, že mám natiahnutú infúziu a asi presnejší výraz je, kedy Božie slovo sa vo mne premenilo na prameň vody života, ktorá vyviera do večnosti. A vtedy, v tomto bode, je to také, ako keby človek, mladý človek, ktorý ešte žije s rodičmi, začal zarábať a začne do rodiny, do kasy prinášať, aby bolo na potraviny, na elektriku, plyn, svetlo, vodu, odpad a internet a všetky ostatné veci, leasing na auto a má na tom podiel. A to sa stane, duchovná samostatnosť je niečo fantastické a ja sa stále teším, keď vidím naše deti, že večer pred spaním, že si čítajú Bibliu. My sme ich nemotivovali tým, že dostaneš 20 centov za, keď ťa uvidím čítať Bibliu. Ale asi kvôli tomu, že o tom rozprávame, že sa za nich modlíme a vidia nás, že keď mám voľný čas, tak nesadnem cez bielý deň pred telku a pozerám nové prípady alebo čokoľvek, ale že rozprávame o Bohu, čítame si Božie slovo a ja som veľmi rád, keď naše decká vidíme čítať Bibliu naozaj a pýtame sa ich, čo si čítala, pamätáš si to, čo to hovorilo tebe konkrétne teraz. Duchovná samostatnosť je správny stav, ale rád by som tu povedal dve veci, že duchovná samostatnosť a duchovná nezávislosť je úplne iná vec. Pretože duchovná nezávislosť sa javí ako duchovná samostatnosť s tým, že nejaký človek v duchovnom vývoji povie, teraz to už viem aj ja, už mi nemusíš hovoriť, inými slovami, nepotrebujem ťa, ja si sám zariadím život, lebo Boh je na mojej strane. Tento scenár, túto križovatku a tento exit alebo východ z tohto kruháča som videl strašne veľakrát a nikdy, nikdy neskončil dobre. My potrebujeme byť aj duchovne samostatní, ale aj duchovne vzájomne závislí. To neznamená, že ak na nejaký čas, keď udrie pandémia, že nemám osobné spoločenstvo s ľuďmi, že skončí môj vzťah s Bohom, ale viem si sám načerpať duchovné živiny, ale nekatapultuje ma to do duchovnej nezávislosti, kedy nikoho na svete nepotrebujem. Buďme duchovne samostatní a buďme duchovne vzájomne závislí. To nie je znak slabosti, je to znak partnerstva na Božom diele, tak ako sú orgány v našom tele poprepájané medzi sebou a každý jeden z nich napojený na hlavu. Ak sa stane, že budeme vzájomne závislí duchovne, v tom najlepšom slova zmysle, a takisto duchovne samostatný, že si vieš sám načerpať, nabrať, že sám s Bohom vieš budovať svoj vzťah, stane sa to, čo každý líder alebo pastor, pastier by si veľmi prial vidieť v zbore, kde slúži. Zvykne sa niekedy stať taký scenár, že ľudia, ktorí idú za Ježišom, odídu v nedeľu v nejakom takomto stave, ak sú duchovne nesamostatní, tak tento level už v nedeľu po obede začne vyprchávať, príde taká vec, pokušenie, taký vstup, vyhodí ich z rytmu, vyhodí ich z duchovnej nejakej hĺbky, z nejakého taktu, a v priebehu týždňa sa dostanú niekde úplne a Božie princípy a Boží život majú už iba niekde v pamäti a nežijú ho reálne. A tak, keby odišli v bode plus 10 minulú nedeľu, ďalšiu nedeľu prídu v bode minus 50 a potrebujú znovu sa navrátiť k Bohu a vrátia sa späť do bodu plus 5. Haleluja za návrat. nie haleluja za systém lietania lastovičky so zlomenými obidvoma krídlami. Duchovná samostatnosť je, že odídeš v nedeľu v stave, dajme tomu, plus 5, prejde týždeň a ty poznávaš Hospodina na všetkých svojich cestách. Máš pokušenia? Áno. Máš tlaky? Áno. Máš sklamania? Áno. Naštvú ťa aj zlatúčky ľudia? Áno. Ale v týchto všetkých veciach sa nejakým spôsobom zariaduješ a v rámci dňa buduješ svoj vzťah s Bohom a ako si odišiel v bode 5 minulú nedeľu, ďalšiu nedeľu prídeš v bode 15. A potom z toho ideš ďalej. A tak sa stane, že cirkev sa neschádza iba, aby sa vrátila k Ježišovi, ale príde do Božího domu s tým, že kus Ježiša donesie so sebou. A tak sa spoločne vytvára prostredie, kde nič nie je nemožné. A spoločne cez Božiu milosť sa vytvára prostredie, kde pulzuje Boží život, láska, prijatie a kde vieme, že Boh je pre nás reálny. Toto hovorím schválne do prázdnej sály, pretože verím a viem, že čoskoro sa táto sála bude plniť a ja sa modlím a povzbudzujem vás, keďže kamery dnes nesvietia, neviem, ktorá je živá, tak to poviem iba takto do sály všeobecne, že by som si veľmi prial, aby keď začneme chodiť znovu do zhromaždenia o pár týždňov, verím, aby sme neprišli sa iba vrátiť k Bohu, čo je dôležité, ale aby sme začali nosiť Ježiša so sebou. Prvá lekcia, duchovná samostatnosť. Druhá lekcia, drahá lekcia z pandémie, je svedectvá sú silné a osobné svedectvo ešte silnejšie. Svedectvá sú silné, osobné svedectvo je ešte silnejšie. Ja milujem počúvať svedectvá. Milujem čas, kedy ľudia mi rozprávajú skúsenosti s Bohom. To sú hmatateľné dôkazy, že Boh je reálny. A raz som počul jednu kázeň, ktorá pojednávala o tom, ako si udržiavať Boží oheň, Božiu vášeň a tak ďalej. A dotyčný pastor z Spojených štátov to bol, a on hovorí, že ak nie si povzbudený, že si vyprahli alebo tak, alebo niečo v tom zmysle, tak si začni čítať Božie svedectvá. A niekto mu hovorí, ale Boh teraz už nekoná. On hovorí, tak chod na internet a nájdi nejaké svedectvo a buď povzbudený z týchto vecí, čo Boh koná vo svete. Pretože tieto veci ťa nakopnú oveľa viacej, než to, ktorý celebritovský pár sa rozviedol, k sebe nasťahoval, alebo kde sa, čo stalo niekde v južných okresoch Paraguaja. Rob veci, ktoré ťa duchovne povzbudia, pretože ten istý čas vieš použiť na stavanie stien alebo mostov, tak postav mosty k Božiemu zdroju, pretože ten je nevyčerpateľný. A svedectvá sú jedné z nich. Ja som počul, pred niekoľkými dňami mi hovoril človek, ktorý žije s Bohom každý deň a hovorí mi, stretol som sa s jedným človekom, prepáčte, že hovorím v premených, ale Košice sú iba tak malé mesto alebo tak veľká dedina, že relatívne každý každého pozná. Keby som hovoril o firmách a o menách a nevyžiadal som si povolenie od dotyčného, tak by to nebolo dobré. Ale človek z nášho zboru rozprával s jedným svojim známym a ten známy hovorí, vieš čo, už mám blízko k 60-ke, máme pár rokov do dôchodku, robíme v takej a takej firme, vo veľkej firme. A keď prišla pandémia a tieto všetky veci, urobila aj zmeny v garnitúre, vyhodili mňa aj moju manželku. Hotoví sme. Nevieme, čo máme robiť. Neveriaci človek. A ten môj známy mu hovorí, no pozri, má veľmi dobrý štýl, nie je sugestívny, ale proste podsunie ti Božie pravdy na striebornom podnose a hovorí, pozri, môžeme asi najlepšie, čo urobiť, môžeme sa za to spolu modliť, nemáš veľmi čo stratiť, ale môžeme Boha pozvať do tejto situácie. A tam ten človek ako asi neveriacky prikyvol, pomodlili sa na to, žiadne 40-dňové posty, pozvali Boha do tejto situácie, povedali amen, rozlúčili sa, išiel život ďalej. Za nejaký čas dotyčný človek mu volá a mu hovorí, musím sa s tebou stretnúť, musím s tebou hovoriť. A on hovorí, čo sa stalo? Stretol sa s ním niekde a hovorí, že predstav si, potom, jak sme sa pomodlili, po nejakom čase začali diať také veci, že prišli veľké zmeny do vedenia a hľadali niekoho, kto pozná tú danú firmu a je charakterný a tak ďalej, má expertízu, má skúsenosti. Zobrali ma rovno vysoko niekde do vedenia. On hovorí, a zlinkoval to presne s tou modlitbou. Toto je, viete čo, to je na úrovni zázraku. Je to svedectvo, Boh je verný, Boh je láskavý, haleluja. Ale k tomu poviem, že to je jeho svedectvo. Som z neho povzbudený? Určite. Ale osobné svedectvo, to, čo ty si zažil, je úžasne silné. Pre mňa je nenormálne silné to, keď som stratil kľúče od bytu a som sa modlil, Bože, prosím ťa, spôsob, daj, nastav okolnosti, aby to nikto nešlo, aby sa stratili pod lavičku, kde ich nikto neuvidí, ale ja tam budem navedený, urob to akokoľvek chceš, len prosím ťa, nech nestratím tie blbé kľúče od bytu, 6 fabiek na jednej karabinke. A viete čo? Boh dal, že za niekoľko dní ich nikto nenašiel, ale ja som ich našiel. Toto svedectvo, to je moje svedectvo. Je také, jak to predošle? Ani nie, ale pre mňa je osobné. Pozrime sa spoločne na zjavenie 12. kapitolu. Tam je napísané, a oni zvíťazili, hovorí o ľuďoch, ktorí išli do neba, aby tam strávili večnosť, a oni zvíťazili nad ním, nad diablom, porazeným nepriateľom, pre krv baránkovú, tu sa nezastavíme, a pre slovo svojho svedectva, a nemilovali svoje duše až do smrti. Pri treťom sa tiež nepristavíme. Pre slovo svojho svedectva. Nie len pre slovo svedectva, pre slovo svojho svedectva. Chcem ťa povzbudiť, aby ak máš osobné svedectvo, osobnú skúsenosť s Bohom, aby si si ju nejakým spôsobom zaznamenal, aby si to uchoval v špeciálnom šuflíku vo svojom srdci, lebo tvoje svedectvo má obrovskú silu. Ja som viackrát, keď som slúžil v mládeži, keď som hovoril ľuďom o svedeckom živote a o tom, že v školách, na univerzitách, v pracoviskách, že majú byť prirodzene nadprirodzení, oni mi hovoria, ale keď ja nemám také svedectvo ako Todd White a nemám také svedectvo ako daný človek, ktorý bol trikrát v Leopoldove a tam sa obrátil, a nemám také svedectvo, že som urobil takú a takú vec, niečo hrdinské, alebo som prešiel cez gengy a drogy a všetko toto možné. Ja sa dotyčného mládežníka, ktorý bol v prechode medzi tínedžerom a dospelákom, mu hovorím, tvoje svedectvo je dosť silné na to, aby zmenilo tvoj život. A on hovorí, tak to hej. Hovorí, tak je dosť silné, aby zmenil niečo iný život. Na to, aby bolo tvoje svedectvo silné, nemusí tam padať helikoptéry, ani nemusí byť zemetrasenie, ale potrebuje byť tvoje osobné, autentické, čo Boh pre teba urobil. Povzbudzujem nás, vás, aby sme sa poučili z drahej lekcie z minulosti, z pandémie, že moc osobného svedectva má obrovskú, obrovskú silu. Nemám ani asi čas, aby som išiel do Dávida a Goliáša, keby sme sa pozreli do 1. Samuelovej, do 17. kapitole, kde Dávid v prechode medzi tínedžerom a medzi dospelákom, ktorý bol neskôr najlepším izraelským kráľom, ktorý ide ako mládenček, zhruba 17-ročný, proti Goliášovi, obrovia hovoria, a ešte povedal Dávid, Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva, osobné svedectvo, a z moci medveďa, osobné svedectvo, on ma vytrhne aj z ruky tohto filiština. Dve osobné svedectvá, a mali ho veľa viacej, ho katapultovali na level viery, kedy vedel čeliť z ľudského pohľadu neprekonateľnému protivníkovi a nepriateľovi. Tvoje osobné svedectvá sú zlato. Váž si ich a nezabúdaj na nich. A to ma berie k nášmu tretiemu bodu na dnešný deň a budem sa týmto bodom chýliť k záveru. Pamäť. Ráno som ešte smol, či dám pamäť je mocný nástroj, či pamäť v rukách Boha je silná sila, alebo nevedel som, čo všetko tam dať a nakoniec som nechal pamäť. Nie je to ani operačná pamäť, ani externá pamäť. Tvoja vnútorná pamäť ohľadom toho, čo Boh pre teba urobil. Biblia hovorí na jednom mieste, že Izraelovi synovia, potom ako Boh evidentne urobil zázraky v ich živote, Biblia nazýva príliš skoro zabudli na to, čo Boh pre nich urobil. Príliš skoro zabudli. Človek je veľmi zvláštny tvor. Veľa vecí robí naopak. Človek má tendenciu ísť vtedy, kedy Boh ho neposlal a má tendenciu neísť, keď ho Boh poslal. Človek je tvor, ktorý má tendenciu riešiť ostatných, ale seba neriešiť. Súdiť iných, ale seba nerozsudzovať. A pomedzi všetky tieto synonymá, mohol by som ísť minúty a minúty, je takisto človek taký zvláštny tvor, že má tendenciu zabúdať to, čo je podstatné a pamätať si to, čo je nepodstatné, prípadne negatívne. Dnes už bolo čítané zo žalmu 103 a ja sa vrátim do jeho druhého žalmu, kedy žalmista hovorí: dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni na žiadne alebo niektoré z jeho dobrodení, zo všetkých jeho dobrodení. Chcem sa ťa spýtať, či používáš pamäť, ktorú ti Boh dal, či ju používaš na to, aby si uskladňoval dôkazy Božej dobroty pre svoj život. Keď sa niekedy rozprávam s ľuďmi, ktorí sú na začiatku svojej duchovnej cesty, zvyknem im hovoriť, aby ešte keď sú v takom akože móde, že ružové okuliare a všetko bude super a keďže Hospodin je dobrý pastier, nikdy ma žiadna skúška nestretne, všetko bude super a čo im povieš, to zoberú, zvyknem im hovoriť. V živote s Ježišom budeš mať dve fázy. Ako rovín je veľa, aj fáz je veľa, ale budú dve fázy. Jedna fáza je, keď budeš písať svedectvá a druhá je, keď budeš čítať svedectvá, ktoré si napísal. A my, tak ako trh sa kriví a krúti rozličným spôsobom, my potrebujeme, keď máme svedectvá, osobnú skúsenosť, aby sme písali, zachytávali tieto svedectvá a keď pôjdu veci trošku ťažšie, aby sme ich vedeli čítať. Aby sme vedeli byť ľudia, ktorí máme bandasku, z ktorých si vieme odpiť. Ja mám po dome kadejaké veci, ktoré na mňa rozprávajú o Božej dobrote, o Božej vernosti. Kedykoľvek si sadnem do auta, poďakujem Bohu za to, že môžem šoferovať auto, ktoré je funkčné, ktoré je spoľahlivé. Sú svedectvá. Naša pamäť je niečo, čo potrebujeme používať v náš prospech, nie v náš neprospech. Pamätám sa, keď som bol raz v Austrálii, to bolo hodne dávno, bol som tam s pár priateľmi na jednej konferencii a precestovali sme Adelaidu, Sydney, Melbourne a keď sme tam rozprávali s niektorými Slovákmi, ktorí sa tam presídlili ešte za čias komunizmu, oni ostali zaseknutí v tom, že si pamätali krivdy, ktoré sa im stalo ešte tu na Slovensku v 85. a tak ďalej. Používajú svoju pamäť, majú dobrú pamäť. Je im to na dobré? Ani náhodou. Použij svoju pamäť na to, aby si si uchoval veci, ktoré sú na povzbudenie, na dobré, na budovanie. Milí priatelia, sestry a bratia, sme v prechode, kedy pandémia s najväčšou pravdepodobnosťou odznieva, kedy ideme do novej kapitoly a nevieme, ako bude mať črtu. Sme v prechode, ktorý je ako chodbička. Za každú chodbičku platíš metre štvorcové, keď kupuješ byt. Je tak dôležitá tá chodba, ale nie je to izba. A my sme teraz v bode, kedy ešte máme šancu bilancovať, než sa veci roztopia a rozbehnú. Buďme ľudia, ktorí správne, dobre využijú, zužitkujú tieto drahé lekcie. Teraz sme na konci pandémie, ale tieto princípy sú použiteľné úplne všade. Zužitkujme Božie lekcie v oblasti samostatnosti, nie nezávislosti, v oblasti osobného svedectva, nie iba svedectiev z druhej ruky, ktoré sú tiež silné, ale tvojich osobných svedectiev a takisto v oblasti pamäti, aby sme pamäť, ktorá nám slúži, používali na uskladňovanie povzbudí veci a nie toxických, ktoré nás znútra ničia.